Ben, seguimos adiante no programa. Moitos corazóns van latexar o unísono esta noite en Lugo. Que non che roben o corazón foi o lema da campaña que acabou convocando unha manifestación cidadá para exixir servizos de hemodinámica 24 horas, radioterapia e medicina nuclear pro hospital de Lugo. Unha marcha, unha manifestación reivindicativa que vai partir ás 8:30 deste serán da Praza da Horta do Seminario e que vai ser unha nova expresión do fastío dos veciños e veciñas da provincia que senten un trato discriminatorio respecto a outras áreas sanitarias galegas. Pídenlle ao goberno da Xunta que entenda que a xente non pode infartar só en horario de oficina ou que non é humano obrigar a pasar todo un día desprazado fora da casa a un doente para que reciba tan só 5 minutos de radioterapia nun hospital da Coruña, habendo como hai hospital en Lugo. Imos falar desta movilización desta tarde na cidade da Muralla con Miguel Ángel Corredoira, que é da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo. Bos días.
Bos días a todos os ointes de Radiodifusión Galicia. Moitas gracias por convidarme a participar na vosa emisora. Moitas gracias.
Quería pedirlle, primeiro de todo, que escoite estas declaracións do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ofrecíase esta semana durante un mitin de campaña do PP na provincia de Lugo. Imos escoitar o que dice.
Cando cheguei no ano 2009 non había sala de hemodinámica, e agora sí. Cando cheguei non había radioterapia, e agora sí. Cando cheguei non había medicina nuclear, e agora sí. Eso é o que o queren ocultar. Mirade, eu prefiro salvar vidas que conseguir votos.
Hai todo iso no hospital de Lugo. Que lle parecen as declaracións do presidente?
Mire, eu teño que decir ao señor Feijóo e retalo un debate na súa emisora donde el queira a que está mentindo. Nos xa dixemos por activa e por pasiva de que eso que dice é totalmente falso. Señor Feijóo, está mentindo a sociedade lucense, pero non só a sociedade lucense, a toda a provincia de Lugo, a todos os ciudadanos da provincia de Lugo, que son máis de 300.000 personas. Estalle mentindo sistemáticamente. Mire, señor Feijóo, usted cando inaugurou o hospital, no ano 2011, lá por febreiro, dixo, está nas hemerotecas, diante das autoridades presentes, diante da sociedade lucense, diante do noso presidente, e diante de seus políticos ou compañeros de partido, que serían licitadas as obras en 3 meses. Esas obras non foron licitadas. 4 anos e pico despois, está sin facer nada. E só temos a sala de hemodinámica de 8-3 montada recientemente, hai un ano, pola presión ciudadana ejercida a través dos veciños e das manifestacións e das concentracións, etc. Señor Feijóo, temos de que decir que o que dice usted é falso. Señor Feijóo, temos de que decir que usted en este momento non cumpriu a súa palabra. Entendemos tamén que cando usted dixo isto, non me valen excusas, terá seus asesores en urbanismo, ingenieros, jurídicos, abogados, etc., que pararon as palabras en público ante todos os medios de comunicación, pois usted estará debidamente asesorado, porque para iso ten docenas de asesores. Polo tanto, mentiu. Entonces nosotros decimos, sala de hemodinámica de 8-3, a xente pola tarde morre. Xente da montaña, que non chega nos 120 primeiros minutos, morre. Temos casos recientes. Señor Feijóo, ustedes aprobaron no Parlamento un registro sanitario, un registro cardíaco, que é un mandato parlamentario. Eu, de momento, non son parlamentario, posiblemente nin aspiro a selo, pero creo que é un mandato parlamentario. Tiña que estar funcionando no mes de xaneiro, señor Feijóo. Estamos a finales de mayo e o registro cardíaco non está funcionando. Estamos trasladando a Coruña en condicións de inestabilidade. Para facer angioplastias primarias con elevación de CT en torno aos 100 pacientes. Temos os casos. Temos o equipo de cirugía, o equipo de cardiología, un dos mellores de España, considerado polas revistas especializadas. Temos o hospital, temos as súas promesas. E nós non nos planteamos, se temos os mesmos casos que Santiago non teña hemodinámica pola tarde. Por certo, pedimos hemodinámica tamén pós ciudadanos de Orense. E vostedes, sistemáticamente, nos siguen engañando. Porque, mire, o prometeu diante da sociedade, hai unha proposición presentada por Miguel Ángel González, médico, hoxe xefe da UCI, que en aquel ano, no ano 2011, era diputado por o Partido Socialista, é consensuada con todos ustedes. Supoño que usted estaría no Parlamento, que eu a veces veixo a televisión así ya están medias vacías, pero bueno, supoño que en aquel momento usted estaría no Parlamento, votada, polo menos o voto está aí, por 72 personas, consensuada co Partido Popular e co BNG, dícese en octubre, despois de inaugurar o hospital, en febreiro, en octubre de 2011, está nos diarios de sesións, que isto estaría tamén licitado, non recordo mesmo, son 3-6 meses, en todo caso, eu mesmo, que, digamos, que en maio, junio, julio de 2012, isto estaría máis menos funcionando. Radioterapia, aquí non temos nada, señor Feijón, non nos creemos nada do que usted dice, por unha razón moi sencilla, porque prometeu a hemodinámica cando abriu a medicina nuclear, e de momento non temos nada. Temos palabras, temos noticias de prensa, pero eu digo, cando seña un feito, cando seña unha realidade, é cando as máquinas esteñan dentro, é cando os profesionales esteñan traballando. Eso será unha realidade. Mentras tanto, non nos podemos creer nada, porque usted engañou-nos desde hai 4 anos.
A movilización de hoxe, a manifestación que vai partir ás 8:30 da Praza da Horta do Seminario, chega no penúltimo día dunha campaña electoral. Ten intención política esta marcha?
Esta marcha non ten intención política, non ten ninguna intención política. É unha marcha que apoia máis de 200 colectivos sociales, colegios profesionales, etc., de toda a provincia de Lugo. Fíjese que aquí hai colectivos como colegios de abogados, colegios de enfermería, colegios de ingenieros, de todo tipo, sindicatos, comité de ULA, partidos, etc. Aquí está todo, médicos, colegios, bueno, aquí hai de todo o mundo. Eso non ten ningún color político. Ten solo un color que a ciudadanía de Lugo, que reclama estos servicios, porque foron prometidos, non foron concedidos. Además, vou dicir unha cosa. Miren ustedes, ciudadanos de Lugo, nosotros, cando foron as europeas, nosotros quedámonos, as eleccións europeas, quedámonos totalmente calados. Non fixemos nada, non fixemos ningún movimento deste tipo, non fixemos ninguna manifestación, quizás nin fixemos ninguna declaración. Parecíanos o máis correcto. Pero os colectivos opinan. Non opina a Federación solo de Señal, ni abre la muralla. Opinan os colectivos. E os colectivos dixeron que había que facer unha manifestación 2 ou 3 días antes das eleccións, porque, desde logo, non recibimos resposta a nada. Mire, cambiáronos a ILP. A ILP que presentaron 41.000 lucenses firmados, non la vaciaron de contido. Cambiaron os títulos, cambiaron a lei, cambiaron todo. Cambiaron os plazos. Falan de procedimentos, que os procedimentos xa temos. Non fixeron caso. Estamos esperando todavía unha resposta da conselleira, que, por certo, non é xa persona válida como interlocutora. E, por certo, tamén foi declarada persona non grata, no Concello e na Diputación. Tamén debo decir unha cousa máis. Temos que decir que últimamente, recientemente, no Parlamento de Galicia, se levou unha proposición donde a Diputación, estaría disposta a pagar os 80 ou 90 mil euros, porque non é coste político, son 80, 90 mil euros, poñer a sala de hemodinámica, é contratar un hemodinamista en guardia localizada e un enfermero a un DUE. Bueno, pois que temos que decir que o Partido Popular tumbou esa apuesta que facía a Diputación de Lugo para que os cidadanos tuveran hemodinámica 24 horas. Eu diría yo unha cousa máis, isto. Donde están os diputados de Lugo? Donde está o candidato á alcaldía de Lugo, señor Jaime Castiñeiras, que era o que teria que abanderar isto? Teria que abanderar esta petición popular para a cidadanía de Lugo. ¿Dónde están os diputados de Monforte, Luís, de outro lado, que votaron sistemáticamente en contra destes temas? Pero, por contrapartida, temos outras personas que son alcaldes do Partido Popular e que dicen que están aí nos medios de comunicación, que se sinten comprometidos como médicos, como profesionales, como alcaldes, como sanitarios e como personas que a hemodinámica funcione 24 horas.
Precisamente, tirando do fío desa oferta que fixera a Deputación Provincial de Lugo para axudar a confidenciar o servizo e que desbotou o Partido Popular, séntense vostedes que son precisamente que o precisamente o goberno o que os coloca como no medio dunha liorta política para xustificar despois que non se cumpran esas promesas?
Mire, eu non sei se nos coloca no medio dunha liorta ou non. Non sei se o goberno nos quere colocar nunha liorta. Eu que digo, e o que decimos todos os compañeros que formamos o este colectivo, decimos que o goberno nos está engañando. O goberno simplemente nos está engañando. É unha clara falta, hai que decirlo así, é unha clara falta de vontade política. É unha clara falta de voluntade política, primeiro, do presidente do Partido Popular en Lugo, señor Barreiro, que está desaparecido en Madrid a maior parte do ano. Eu non lle din nada en este tema últimamente, estes últimos 6, 7, 8 meses, este último ano. Eu non vi unha manifestación favorable dos diputados do Parlamento do Partido Popular, e desde logo todas as propostas que se presentaron na Diputación polos diputados provinciales sistemáticamente votaron sempre en contra. Hasta votaron en contra da Diputación Provincial de que se implantase este servicio e lo pagase a Diputación Provincial. Mira, eu só me quedan dúas cousas que decir, creo que está todo moi claro, non? Eu diría yo, señor Feijó, usted por que non fixo a ruta do cáncer? Quero que me conteste esa pregunta, planteenlle esa pregunta. Usted por que non fixo a ruta do cáncer? Non me conteste que nosotros estamos usando os enfermos. Non, mire, nosotros estamos denunciando a situación que padecen os enfermos viaxando 12 horas nunha ambulancia para recibir 3 minutos de radioterapia no Hospital da Coruña. Que intereses se defenden aquí? Que é o que dixo a megafonía. Que intereses se defenden aquí? Entonces, señor Feijó, primeira pregunta. Por que usted non quere facer a ruta do cáncer? Nosotros non utilizamos, denunciamos a situación dos enfermos. Hoxe os enfermos irán na cabeceira da pancarta denunciando esta situación. Señor presidente da Xunta, donde usted prefiere que lle dea un infarto? A 6 da tarde ou a 7 da tarde no Piornedo ou no centro da Coruña? Bueno, todo caso, a mellor se irá no Piornedo, pois ese día funcionará o helicóptero, non o sei. Que non son técnico. Pero, señor Feijó, contéstenos esta pregunta. Infarto. Piornedo a 6 da tarde, 7 da tarde, 1 da mañán, ou nun fin de semana no Piornedo, ou no centro da Coruña. Señora conselleira, que tamén yo preguntamos, donde prefiere usted que lle dé un infarto? En Piornedo a 6 da tarde, un fin de semana, un sábado a tarde, un viernes, porque hai que recordar que nosotros a sábado, desde o viernes, temos a cerrada viernes, a tarde, sábado, domingo. Señora conselleira, contésteme. Donde prefiere que lle dé un infarto? O sábado no Piornedo a 6 da tarde, a 1 da mañán, carreteras sinuosas, 2 horas para chegar a Lugo, ou no centro da Coruña. Pois isto é o que hai. A vida dunha persona vale máis que os 80 ou 90 mil euros. E despois temos unha segunda pauta que temos que decir. Cando nosotros entregamos as firmas, temos que decir ao señor Puy e ao señor Santalices que quedaron de reunirse con nosotros. Quedaron de falar con nós, dialogar. Nós fomos flexibles. Dixémosle que seríamos flexibles nos plazos. Estamos esperando, desde hai 3-4 anos, unha resposta, unha chamada. É ben certo que cada un reúnese con quen quere, pero un colectivo social que apoyaron en 3 meses a maior ILP na historia da democracia de Galicia presentada en tan pouquiño tempo, 2 meses, recordar que se empezou a firmar en octubre e o 27 de diciembre estaba presentada no Parlamento, con cerca de 50.000 firmas recollidas. Si seguimos seríamos 60, 70, 80.000 firmas. Hoxe mismo con as mesas que temos instaladas con camisetas pa autofinanciarnos, nos ven preguntar a xente se hai que volver a firmar. Señores do Partido Popular, isto é o que hai, un clamor popular, e a xente quere hemodinámica 24 horas, non quere morrer no camiño, non quere estar fora desos 120 minutos, porque temos que decir máis, temos que decir máis. A xente en Lugo, ao cabo de, non é morre tamén cando hai un infarto, tamén hai unha mortalidade aos 30 días. E os datos estadísticos dicen que aos 30 días Lugo ten un 45% máis mortalidade que Santiago de Compostela. En todo caso, por atender a esa xente en tempo. Repito, un 45% máis de mortalidade que Santiago de Compostela a 30 días. Si falamos dun ano, 5 veces máis. Un 2,4, un 2,5 contra un 14,6. A palabra é 5 veces máis ao cabo dun ano morre xente de Lugo máis que de Santiago de Coruña. Este é o dato. Este é o dato. Entonces, non podemos decir de outra cousa. É decir, estos datos son así de claros e contundentes. E temos que decirles tamén que nos conteste dúas cousas. Por que non funciona o registro cardíaco? E que nos conteste que é o que decidiron os jefes de servicio de cardiología reunidos hai aproximadamente un mes, 5 ou 6 jefes de servicio, e que opinaron a maioría deles? Que non lo diga, que o diga públicamente, porque creo que é unha comisión que se ten que reunir cada 3-6 meses, se levaban como varios anos sin reunirse, e reuníronse hai cousa dun mes. Que nos diga públicamente que decidiron, ou que falaron, ou que dixeron 4 jefes ou 5 jefes do servicio de cardiología. Porque estamos falando de profesionales, nós non somos profesionales, evidentemente.
Son moitas cuestións, son moitas demandas, vai ser un clamor popular os que as formule. esta tarde noite na cidade de Lugo, no marco desa manifestación, desa movilización, unha máis, reclamando todos estes servizos pro ULA, os servizos ao cabo que foron prometidos, comprometidos polo goberno, que non che rouben o corazón. Esa é a demanda que se fai, a cita ás 8:30 da tarde na cidade da Muralla. Miguel Ángel Corredoira, moitas grazas por explicarnos os motivos desta reivindicación popular. Un saúdo, moi bo día.
Moitas gracias a todos vos por habernos atendido, poder explicar ante vosos oyentes as nosas demandas. Esperemos que esta xente, esta tarde, acuda moita xente para demostrarle ao Partido Popular que é un clamor de toda a cidadanía de Lugo estos servicios, e para decirle ao presidente da Xunta e á consellera que todo isto que están dicindo, pues, que son mentiras, que non hai nada de realidad, non hai ningún feito, e aquí non funciona a medicina nuclear, non funciona a radioterapia, e a hemodinámica, repito, funciona de 8 a 3 en esas condicións, porque debido á presión ciudadana, senón tampouco a teríamos. Era máis. Un saludo, moitas gracias.